Setshwantsho sa botshelela. Kahlolo hodima akane. Joshua kgaolo ya bosupa temana leshome le metso e mene ho isa mashomeng a mabedi a metso tsheletseng. Joshua o ile a bokella setjhaba sohle sa Iseraele pela Modimo. Mme Modimo a hlahisa akane e le yena ya sitetsweng Modimo ya entseng sebe. Joshua a re ho akane mpolelle seo se entseng. Akane a re ke nnete. Ke sitetswe Modimo. Akane a tswela pele ka hore ke ile ka bona hara matlotlo a Jeriko mme ka ikukela seaparo le silvera e ntle ya gauta ke e bolokile tlong ya ka. Banna ba Iseraele ba tlisa ho Joshua dintho tseo Akane a neng a dipatile tenteng ya hae. Mme Akane mmoho le lelapa la hae le tsohle tseo ba neng ba di nkile ba ile ba bolawa ba timetswa ka moo Modimo o neng o laetse ka teng. Ka morao ho moo, Modimo wa tloela kgalefo ya ona. Modimo a re ho Joshua, jwale nka banna ba lekgotla le kene le futuele ai. Hobane ke lefile motso oo o matsohong a lona. Ka lebaka leo, Baiseraele ba utlwa Modimo, mme ba hlola setjhaba sa ai. Modimo o bona tsohle tseo re di etsang. Ha ona letho la diketso le tse mpe tseo re ka di patelang Modimo. Empa ha e le ka nnete re swaba mme re baka, re mo bolella dibe tsa rona, Modimo wa re tshwarela, a re hlatswe mme bokgopong bohle re be batho ba hlwekisitsweng.